Raud, raud, vesele, raud par katru grēku. Raud, raud, vesele, raud par katru grēku.
Radio Marija ēterā Krustaceļš.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Amen.
Amen.
Kungs Dievs, šīs lūkšanas sākumā mēs lūdzam, lai Tavs Svētais Gars piepilda mūsu sirdis, lai šī lūkšana būtu patiesa no sirds dziļumiem, lai šī lūkšana aizsniec Tavu debesu troni un lai izskan kā aizlūgums par mūsu zemi Latviju. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
Amen. Amen.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Pirmā stacija – Kungu Jēzu notiesa uz nāvi. Pilāts viņam sacīja, ko tad man darīt ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Viņa atbildēja – sit viņu krusta. Zemes pārvaldnieks tiem jautāja, ko tad viņš ļaunu darījis, bet tie vēl skaļāk kliedza, sit viņu krustam.
Kungs Dievs, šajā pirmajā stacijā mēs no sirds dziļumiem lūdzam piedošanu par to, ka mēs Tevi savā zemē neesam likuši pirmajā vietā, ka mēs Tev neesam ierādījuši visaugstāko vietu. Tai vietā esam zemojušies citiem elkiem. Kungs piedod, ka mūsu sabiedrībā tās prioritātēs Tu neesi bijis pirmajā vietā. Kungs, mēs lūdzam ļauj mūsu tautai nākt pie Tevis kā pie vienīgā Kunga. Atzīt Tavu autoritāti un Tev sekot. Izvēlēties Tevi un pasludināt, ka vienīgais Kungs pār šo zemi, visaugstākais Kungs, esi Tu, Jēzu Kristu. Lūdzam.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs tā vīra zemi.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sisais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Jēšuā, Jēšuā, Jēšuā. Jēšuā, Jēšuā, Jēšuā.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Otrā stacija – Kungs Jēzus ņem krustu uz saviem pleciem. Un kad tie bija viņu izsmējuši, viņi novilka Jēzum apmetni un apvilka viņam paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā.
Šai otrajā stacijā lūksimies un lūksim piedošanu Dievam par mūsu sabiedrības grēkiem, kas saistīti ar kāda veida netaisnību. Ar jebkādu veidu sava labuma meklēšanu, Kungs Dievs, jebkādu korupciju, skaudību, remdenību un arī vienaldzību pret citu bēdam. Kungs Dievs, mēs lūdzam Tevi piedot, lūdzam ienāc mūsu dzīves, jo Tu esi taisnības ķēniņš. Lūdzam maini mūsu dzīves, lai mēs esam atsaucīgi uz citu cilvēku, bēdam un dzīvem. Kungs Dievs, tikai ar Tavu palīdzību mēs pilnīgi varam izskaust jebkādu netaisnību pret savu tuvāku, pret sabiedrība nostumtajiem. Kungs Dievs, lūdzu, ienāc mūsu sabiedrība, ienāc katra cilvēka sirdi, to es lūdzu Jēzus Kristus vārdā.
Āmen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Jēšuā, Jēšuā, Jēšuā.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Trešā stacija. Kungs Jēzus pirmo reizi pakrītam krusta. Mēs viņu uzskatījām par sodītu, Dieva sistu un pazemotu, bet viņš mūsu pārkapumu dēļ ir ievainots un mūsu dēļ ir satriekts.
Kungs Dievs, šajā stacijā mēs lūdzam piedošanu par to, ka tai vietā, lai mēs dedzīgi lūgtos par mūsu zemi Latviju. Mēs esam bijuši tās lielākie tiesneši, mēs esam kurnējuši, bijuši neapmierināti, esam kritizējuši tos, kas ir augstos amatos, tai vietā, lai būtu lūkšanas atbalsts viņiem, ka mēs esam runājuši sliktus vārdus par mūsu zemi. Kungs, es lūdzu piepildi mūs ar lūkšanas garu. Kungs, veicini spēcīgu lūkšanas kustību Latvijā par mūsu zemi. Lai arvien vairāk vīriešu un sieviešu saņem sirdī šo atklāsmi, šo atziņu, ka šī zeme mums ir dāvāta kā tava dāvana un ka tā ir jānes tavā priekšā lūkšanā. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
Āmen. Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi, Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais, Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Ceturtā stacija. Kungs Jēzus krustaceļā satiek savu svēto māti. Un Simeons svētīja viņus un sacīja Marijai, viņa mātei, lūk, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudziem Izrēlī, un par zīmi, kam pretī runās, un tavu pašas dvēseli caurdurs sāpju zobens.
Jā, Kungs, Dievs, lūksimies, lūksim piedošanu par visiem abortiem, Kungs, Dievs, kas ir bijuši mūsu zēme, visā mūsu valsts pastāvēšanas vēsture, un arī pirms tam, Kungs Dievs, mēs lūdzam piedošanu par to, ka negribējam pieņemt dzīvības dāvanu, negribējam sevi apgrūtināt ar jaunam dzīvībam, ar jauniem pienākumiem, ko šo bērnu ienākšana ienes. Kungs Dievs, lūdzu piedošanu, Kungs Dievs, katrs bērniņš, kas tika nogalināts abortus, bija tevis radīts un tevis mīlēts. Kungs Dievs, lūdzu piedot, lūdzu mazgam uz tīrus no šiem grēkiem un dāva mūsu sabiedrībai atziņu par dzīvības svētumu, par dzīvības skaistumu, un lai katram bērniņam, kas tiek ieņemts, Kungs Dievs, būtu vieta sabiedrība. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā.
Amen.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārtināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevīm. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Yeshua.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Piektā stacija. Kirēna Sīmenis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Un viņi piespieda kādu garam gājēju, Kirēna Sīmeni, kas nāca no laukiem, Aleksandra un Rūfa tēvu, lai tas nestu Jēzus krustu.
Kungs, lūdzot par mūsu zemes atgriešanos un par tās garīgu atmodu, šajā stacijā mēs lūdzam piedošanu par jebkādu šķelšanos mūsu sabiedrībā, šķelšanos starp tautībām, šķelšanos starp dažādiem politiskajiem spēkiem. Arī par to, ka mēs kā kristieši neviena dažādās konfesijās, bet pat vienas konfesijas ietveros mēdzam būt sašķelti, nostājušies cits pret citu, norādījuši cits uz citu ar tiesājošu pirkstu. Kungs, mēs lūdzam, apžēlojies un saliedē mūs. Lūdzu.
Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīs, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tava vaļa, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastība pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustās iztās, Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Yeshua.
Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Piektā stacija, Kirēnes Sīmanis palīdz Kungam Jēzum nest krustu. Sestā stacija, Veronika pasniedz Kungam Jēzum sviedrautu. Viņam nebija nekāda izskata nec skaistuma, lai mēs viņu ar lapa tik uzlūkotu. Vīrs, kam nebija svešas sāpes, un kas bija norūdīts ciešanās. Viņš nesa daudzu grēkus un par pārkāpējiem lūdzās. Svētīgi žēlsirdīgie, jo viņi tiks apžēloti.
Kungs Dievs, vēlamies gandarīt un lūgt piedošanu par jebkādam grēka struktūra mūsu zemē. Kungs Dievs, mēs lūdzam piedošanu par tām iestādēm, par tām varbūt kādam struktūram un vietam, kas veicina kādas atkarības, azartspēļu, pornogrāfijas nešķīstības, narkotikas un alkohola atkarības. Kungs Dievs, lūdzum, esi žēlīgs, Kungs Dievs, lūdzum, runa uz tām sirdiem, Kungs Dievs, kas ir saistīti ar šo visu. Kungs Dievs, arī tie, kas ir pavērdzināti, Kungs Dievs, palīdzi izlausties no šām važām, no šīm važām. Kungs Dievs, esi žēlīgs, izlai savu žēlistību, izlai grēku nožēlas garu. Kungs Dievs, īpaši par tiem, kas ir atbildīgi par to, lai kā tādas lietas notiek un cilvēki tiek iemanīti un ievilināti šajas atkarības. Kungs Dievs, mēs tevi lūdzam. Lūdzu?
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir uz zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi sveitīta starp sievietēm, un sveitīts ir tavas miesas augļus, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Septītā stācija. Kungs Jēzus otru reizi pakrīt zem krusta. Cik neizdibināmi ir Dieva lēmumi, un cik nesaprotami viņa ceļa. Viņš nesaucēja sev vienīgo dēlu, bet atdeva viņu mūsu dēļ.
Kungs, šajā stacijā mēs lūdzam par to, piedošanu par to, ka šajā zemē, ko tu mums esi dāvājis, mēs esam uzticējušies dažādām svešām ideoloģijām, kuras ticību tev padara par otršķirīgu. Vai ideoloģijas, kuru rezultātā mēs esam kaunējušies no tā, ka mūsu zemes saknes ir kristīgas, ka mēs to esam nolieguši. Kungs, lūdzu piedot, ka mēs cenšamies pārdefinēt vērtības, atkāpjoties no tām vērtībām, kuras ir atklātas tavā svētajā vārdā, ka mēs mēģinām pārdefinēt ģimenes jēdzienu, legalizējot tādus attiecību un ģimeņu modeļus, kuri ir grēks tavā priekšā. Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīt, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tās prāt, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem,
tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen.
Krustā sirstais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Astotā stacija, Kungs Jēzus mierina raudošās sievietes. Bet Jēzus, pagriezies pret sievietēm, sacīja: Jeruzalemes meitas, neraudiet par mani, bet raudiet pašas par sevi un par saviem bērniem.
Kungs, Dievs, šajā stācijā mēs tiešām vēlamies raudāt par sevi, par saviem grēkiem, par to, kā bijām pārkāpuši pirmo bausli, Kungs, Dievs, un lūdzam par to, kā piedošanu par to, ka bijām aizrāvušies un spēlējušies vai aiz ziņkāres vai kādam vēlmes gūt labumu ar kādiem okultējiem spēkiem, ar kādu zilēšanu, ezotēriku, okultismu, horoskopiem, Kungs, Dievs, ir kāda cita veida manticību. Kungs, Dievs, lūdzu, piedot mums. Lūdzu, piedot, palīdzi saprast, Kungs, Dievs, ka Tu jau dāva mums visu. Tu esi mūsu dzīvības devējs, Tu esi mūsu gadātais, dziedinātais, Kungs, Dievs, ka mums nevajag meklēt neko ārpus Tevis, neko, nekādu dziedināšanu pie okultējiem spēkiem. Kungs, Dievs, lūdzu, piedot un palīdzi mums paraut, jeb kādas tas saites ar jebko okulto, ar jebko nešķīsto, ar jebko tumšo, Kungs, Dievs, un vērsties tikai pie Tevis, Kungs, Dievs, visas mūsos vajadzības. Kungs, Dievs, atjauna mūsos, mūsu pirmo mīlestību, Jēzus Kristus vārda, lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievēt mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauliem. Devītā stācija, Kungs Jēzus trešo reizi pakrīdzam krustā. Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunība nes, lai viņš sēž vientuļš un klus, ja tas, kam uzlikts, lai krītu sava vaiga pīšļos, varbūt vēl ir cerība, lai pagriež savu vaigu sitējam, lai saņem nievas papilnam, jo Kungs neatstumj uz visiem laikiem. Viņš gan apbēdina, bet tā atkal apžēlojas saskaņa ar savu lielu žēlsirdību.
Kungs Dievs, šajā lūkšanā mēs stāvam Tavā priekšā, un mēs, šī mazā lūdzēju saujiņa, pārstāvam visu mūsu tautu, visu mūsu sabiedrību, un mēs gandarām par tās grēkiem, un šajā stacijā mēs gandarām par to, ka esam bijuši vieglprātīgi pret ģimeni, kā šīs zemes sabiedrības pamatu, ka mēs esam grāvuši ģimenes institūciju, ka mums ir tik daudz neusticības, šķiršanās, ka mēs neesam sargājuši mūsu ģimenes, neesam par tām cīnījušies, ka mēs esam panicinājuši laulības sakramentu, ka pirmslaulības šķīstību esam atzinuši par nemodernu, par novecojušu, Kungs, apžēlojies, un mēs lūdzam par stiprām ģimenēm Latvijā, par tām ģimenēm, kuras piedzīvo krīzes, lai Tu dāvā dziedināšanu. Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, vai notiek kā debesīs tā virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi, tu esi svētīts starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Jēšuā, 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 Jēšuā.
Mēs pielūdzam Tevi, kungs Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Desmitā stacija. Kungam Jēzum novelka drēbes. Ļaundaru bars ir aplencis mani. Savā starpā tie sadala manas drēbes.
Kungs Dievs, mēs šajā stācijā īpaši lūdzam piedošanu par jebkādiem nepareizajiem politiskiem lēmumiem. Kungs Dievs, ko mūsu valsts līderi bija veikuši. Kungs Dievs, ko kādi lēmumi, kādi līkumi, Kungs Dievs, kas Tev nebija patīkami. Kungs Dievs, arī lūdzu dziedini sabiedrību, nekādas škelšanas, nekādas netaisnības. Kungs Dievs, no arī pasargā turpmāk arī valsts līderis no pieņemšanas, kādu likumu, kādu lēmumu pieņemšanas, kas būtu pamatot uz kādiem egoistiskiem iemesliem. Kungs Dievs, lūdzu piedot par to, ka tika bīdīti kādi likumi, kādi lēmumi. Kungs Dievs, kas atraisa kādu netaisnību. Un Kungs Dievs, arī pienesam arī Tev šo paļaušanas un lūdzam piedošanu šo varbūt pārlieku paļaušanas uz kādiem starptautiskiem fondiem, starptautiskam struktūram, un arī palīdzam saprast, ka Kungs Dievs, Tu esi mūsu gādnieks, Tu esi mūsu droša pils, Kungs Dievs, ja Tu nesargāsi mūsu zemi, kas to sargās? Kungs Dievs, atraisi par politikiem, par valsts vīriem Tavu garu, Tavu pārdabisku gudrības garu. Kungs Dievs, mēs lūdzam, lai viņi pazītu Tevi. Kungs Dievs, lai viņi ir Tevis vadīti. Kungs Dievs, lai Tu dot viņiem savu padomu. Un Kungs Dievs, arī sūti pie viņiem tos cilvēkus, ko Tu vēlies sūtīt un cer ko Tu vēlies uz viņiem runāt. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen.
Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parātus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšana, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Jēšuā, Jēšuā, Jēšuā. Yeshua,
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 11. stacija. Kungu Jēzu pienāglo pie krusta. Un kad tie nonāca vieta, ko sauc par Kalvariju, tie sita viņu un divas slepkavas krustā. Vienu pa labi un otru pa kreisi.
Kungs Dievs, apžēlojies par mūsu zemi, par mūsu tautu. Kungs, tu redzi demogrāfijas rādītājus, kas nav iepriecinoši. Tu redzi, ka Latvijas iedzīvotāju skaits nevis pieaug, bet dramatiski sarūk. Kungs, mēs lūdzam piedošanu par visiem cēloņiem, kāpēc tas tā ir. Lūdzam piedošanu par jebkādu nāves kultūru. Un, kungs, mēs uzticam Tev, Tev šo zemi un šīs tautas nākotni, un uzticamies Tev, ka Tev nekas nav neiespējams, ka Tu vari dziedināt, ka Tu vari ļaut piedzīvot šīs zemes uzplaukumu. Kungs, mēs lūdzam, lai Latvijā arī tiktu radīti labi apstākļi ģimenēm, arī bērnu audzināšanai un izglītošanai. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
Amen. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais Kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Yeshua, Yeshua, Yeshua.
Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un Tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. 12. stacija, Kungs Jēzus mirst pie krusta. Bet no 6. stundas tumsa iestājās pār visu zemi līdz pat 9. stundai. Bet ap 9. stundu Jēzus sauca skaļā balsī: Elī, Elī, lama zabahtani. Tas ir mans Dievs, kāpēc Tu esi mani atstājis? Bet daži no tiem, kas tur stāvēja, to dzirdējuši sacīja: Viņš sauc Elīju. Un tūlīt viens no tiem aizskrēja, paņēma sūkli, piesūcināja to ar etiķi, uzsprauda niedrē un deva viņam dzert. Bet citi sacīja: Pagaidi, redzēsim, vai Elijs nāks viņu glābt. Bet Jēzus atkal iekliedzās skaļā balsī un atdeva garu.
Kungs, Dievs, šajā stacijā vēlamies lūgt piedošanu un gandarīt par to, ka mūsu zemi ir apgrekojusies ar to, ka tik daudzi ebreji tika iznīcināti holokausta otrā pasaules kara laikā. Kungs Dievs, un viņu dzīve tika, dzīves netaisnīgi bija aprāvušas. Kungs Dievs, lūdzam piedošanu par to, ka mēs esam bijam pielikuši savu roku, gan ar savu vienaldzību. Kungs Dievs, noskatoties uz to, kas notiek, Kungs Dievs, un arī ar kādu savu rīcību, ar kādu notiesāšanu, ar kādu piekriešanu. Kungs Dievs, lūdzam piedošanu par to Jēzus Kristus vārdu. Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maisi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžālojies par mums.
Jēšuā, 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 Jēšuā.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Trīspadsmitā stācija. Kunga Jēzus miesu noņem no krusta. Bet pēc tam Jāzeps no Arimatējas, tāpēc, ka viņš bija Jēzus māceklis, lai arī slepenība aiz bailēm no jūdiem, lūdza Pilātu, lai atļauj noņemt Jēzus miesu, un Pilāts atļāva. Tad viņš nāca un noņēma Jēzus miesu. Atnāca arī Nikodēms, kas agrāk bija nācis pie Jēzus naktī, un atnesa kādas 100 mārciņas miru un alvējas maisījumā. Tad viņa paņēma Jēzus miesu un satina to audeklā kopā ar smaržvielam, kā tas bija parasts jūdus apbēdījot.
Kungs, šajā stacijā mēs gandarām par baznīcas neusticību, par kristiešu neusticību Latvijā. Kungs, mēs lūdzam piedošanu, ka ticībā esam bijuši tik remdeni, ka nekas mūs neinteresēja, ka esam bijuši vienaldzīgi, ka esam samierinājušies ar to, kā ir, un neesam vēlējušies vairāk attiecībās ar tevi. Neesam vēlējušies vairāk priekš mūsu draudzēm un mūsu zemē un mūsu tautai. Kungs, mēs lūdzam piedošanu par remdenību, kuras rezultātā mēs neesam sludinājuši ticību, mēs esam kautrējušies, mēs neesam cilvēkus veduši pie tevis. Kungs, mēs lūdzam piedošanu par jebkādu iejaunojumu, ko mēs kā kristieši esam radījuši citiem attiecībā pret kristietību. Kungs, esi žēlīgs, piedot un atjauno savu baznīcu, savu līgavu, dzīvini to, piepildi to ar svēto garu mūsu zemē Latvijā. Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai to tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sistais kungs Jēzu Kristu,
apžēlojies par mums.
Jēšuā, Jēšuā,
Jēšuā,
Jēšuā, Jēšuā, Jēšuā.
Mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu Kristu, un tevi slavējam.
Jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. 14. stacija – Kunga Jēzus miesu gulda kapā. Jāzeps no Arimatejas ņēma Jēzus miesu un ietina to tīrā audeklā. Un viņš to lika savā jaunajā kapā, ko bija izcirtis klintī. Un pievēlis kapa ieejai lielu akmeni, viņš aizgāja. Bet tur bija Marija Magdalēna un otra Marija. Viņas sēdēja iepretim kapam.
Jā, Kungs Dievs, šajā stācijā vēlamies Tev pateikties un lūgt, Kungs Dievs, pateikties par to, ka Tu neesi palicis kapa, Tu esi augšām cēlies, ka ar to visu tas stāsts nav beidzies, Kungs Dievs, un arī pateikties arī par mūsu dzīvēm, ka mēs varam piedzīvot to, ka Tu esi patiesi augšām cēlies, un arī pašiem augšām celties no grēkiem, no vecam tieksmēm, no vecas dabas. Kungs Dievs, mēs lūdzam augšām ceļu baznīcu, augšām ceļu Latviju, no jebkāda garīga miega. Kungs Dievs, pamodini, Kungs Dievs, šo gribas teikt milzi, Kungs Dievs, kas ir aizmīdzis. Kungs Dievs, palīdz mums piecelties, kā sabiedrībai, kā katram cilvēkam, kā baznīcai, kā kopienai, nekādiem pīšļiem, kas gādiem ir krājušies, Kungs Dievs, un piesaukt Tevi, sludināt Tevi, saukt uz Tevi, Kungs Dievs, un pārveidot mūsu sabiedrību, bet arī meklēt Tevi un piedzīvot ar Tevi tādus dziļumus, kādus mēs vēl nekad nebijam piedzīvojuši. Kungs Dievs, atmodin un dāva mums patiesu dzīvību Tevi, izlai savu garu par visiem un par visam struktūram, par visam institūcijam, dāva ne tikai garīgu atmotu, bet arī taisnības, patiesības, visa veida atmodu, kulturālo atmodu, Kungs Dievs, jo kopā ar garīgu atmodu, nāk arī visi citi augļi, Kungs Dievs, jo Tu esi radošs, Tu esi skaists, Tu esi taisns, Kungs Dievs, lai mēs, kā latvieši, varam apliecināt, jā, Dievs, mēs esam Tava tauta, Tavs ganam pulku āvis, dāri ar mums, ko Tu vēlies, vēt mūsu dziļumos, vēt mūsu zaļainais ganības, Kungs Dievs, lai mēs patiesi no sirds Tevi pielūdzam, Tu es lūdzu Jēzus Kristus vārdā.
Amen.
Lūdzu.
Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts vai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts vai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Amen.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar Tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir Tavs miesas auglis, Jēzus.
Svētā Marija, Dieva Māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen.
Krustā sisais Kungs Jēzu Kristu.
Apžēlojies par mums.
Augšām celšanās. Es biju miris un lūk, esmu dzīvs mūžīgi mūžos, un man ir nāves un elles atslēga. Kungs Dievs, mēs lūdzam pieņem šo krustaceļa lūkšanu kā mūsu ilgas pēc atdzimušas Latvijas, kā mūsu ilgas pēc garīgās atmodas, kurā šī mūsu zeme kļūst par zemi, kurā Tavs vārds tiek pagodināts. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen.
Amen.
Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā.
Āmen. Amen.
Paldies ikvienam klausītājam par dalību šajā lūkšanā. Protams, turpināsim lūgt par mūsu zemi Latviju. Arī turpmāk turpināsim lūgt, ticot un nešauboties, ka Dievam viss ir iespējams, ka Dievam ir ļoti labs un ļoti skaists plāns mūsu dzimtenei, mūsu zemei, patiešām, lai Dievs svētī Latviju. Paldies arī ikvienam, kas Radio Marija kalpojumu atbalstāt ar saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem. Tas ir vienīgais veids, kā šī radiostacija var pastāvēt arī turpmāk, lai Dievs bagātīgi jums atlīdzina. Šeit studijā bijām mēs Māris Veliks
un Olga Velika.